Daniel Iacobescu din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 2, versetele 1 la 7. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se facă recensământul tuturor oamenilor. Recensământul acesta s-a făcut întâia dată pe când era guvernator în Siria, Quirinius. Toți se duceau să se înscrie fiecare în cetatea lui. Iosif s-a urcat și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David numită Betleem, pentru că era din casa și din simenția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și l-a născut pe fiul ei, cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de băbosire nu era loc pentru ei. Din acest text vom ține două studii intitulate Data nașterii Mântuitorului și Locul nașterii Fiului lui Dumnezeu. Cunoașterea datei nașterii Mântuitorului, așa după cum vom vedea în tratarea acestui studiu, ne este de o mare importanță, dar se ridică marea întrebare. Putem ști noi această dată? Răspunsul este da. Pentru anul și luna nașterii Domnului Iisus avem date biblice, iar pentru ziua nașterii Lui nu avem decât o dată probabilă. Să luăm mai întâi anul nașterii Domnului Iisus. În ce privește anul nașterii Mântuitorului, avem o sursă biblică precisă pe care evanghelistul Luca ne-a redat-o în acest text cu recensământul. Când am tratat caracteristicile Evangheliei după Luca în studiul intitulat Evanghelia după Luca, volumul 1, studiul 5, am văzut că el a avut o grijă deosebită de partea istorică, dând mereu faptelor descrise un cadru istoric. În acest text, evanghelistul Luca ne-a redat într-o formă foarte iscusită și precisă anul nașterii Domnului Iisus, spunându-ne că el s-a născut pe timpul recensământului poruncit de către Cezarul August, pe când Quirinius era guvernatorul provinciei din Siria în care s-au inclus Israelul și Egiptul. Vom vedea că, deși evanghelistul Luca ne-a redat anul nașterii Domnului Iisus cu cea mai mare precizie și lux de amănunte, totuși vrăjmașii Evangheliei au lansat tot felul de atacuri împotriva acestei surse, spunând: cum a putut evanghelistul Luca să afirme că Domnul Iisus s-a născut pe timpul recensământului care s-a ținut sub Quirinius, când se știe că acesta a devenit proconsul Siriei de-abia în anul 6 după Hristos? Cu ce haz râdeau batjocoritorii și ce ocară aruncau ei asupra Evangheliei lui Hristos, spunând mai departe: cum a putut ea să afirme că Domnul Iisus a născut pe timpul lui Irod și a lui Quirinius, când istoria ne arată că Irod cel Mare a murit în anul 4 înainte de Hristos, iar Quirinius a început să guverneze de-abia din anul 6 după Hristos? Cum a putut el să se nască pe vremea amândorora, când între ei a fost o diferență de 10 ani? Dar aceștia au adus și alte obiecții, și anume că recensământul poruncit de către imperatorul August n-a avut nimic de-a face cu statul lui Irod cel Mare, pentru că Israelul era atunci o împărăție aliată Romei, care nu-i plătea nicio taxă și că el a devenit o provincie romană cu obligația dărilor de-abia din anul 6 după Hristos. Ei au mai zis că recensământul, conform legii romane, se făcea la domiciliu și nu la locul de origine. În cazul acesta, chiar dacă s-ar fi ținut recensământul în Israel, el n-ar fi avut nimic de-a face cu deplasarea lui Iosif și a Mariei în Iudeea și cu mersul lor pe jos, cale de 150 de kilometri pe timp de iarnă. Acești batjocoritori, în loc să fi căutat să cunoască adevărul, ei mai degrabă au aruncat o cară asupra lui. Irod cel Mare a fost numit rege al Iudeii de către senatul roman la recomandarea lui Antoniu și Octavius în anul 37 înainte de Hristos. Evreii plăteau romanilor bir încă din anul 64 înainte de Hristos, când Ierusalimul a fost luat de către Pompei. Împărăția lui Irod cel Mare s-a inclus în numărul de Regna Revita a regatelor clientelare, a căror independență era relativă. Datorită acestui fapt, Irod cel Mare nu avea voie să-și imprime chipul pe monede de argint, de aceea în regatul lui circulau monede de argint romane. Încă pe timpul lui Iulius Cezar, predecesorul lui August, s-au făcut aceste statistici numite de scripto orbis, cu scopul ținerii evidenței populației a serviciului militar și a stabilirii taxelor de la care nimeni nu s-a putut sustrage. Chiar la începutul domniei lui August, anul 31 înainte de Hristos, Tiberiu a citit în Senat un document statistic scris chiar de mâna lui August, numit Breviarium Totius Imperii, care urma să fie aplicat nu numai în Imperiu, dar și în alte împărății, aliate cum era și împărăția lui Irod cel Mare. Astfel, dacă Cezar August a ordonat lui Irod să facă recensământ în împărăția lui, acesta nu i s-a putut opune. Conform legii romane, recensământul se făcea la domiciliu și nu la locul de origine. Egiptului și Israelului li se cerea ca oamenii să se înregistreze în localitățile lor strămoșești. Ramsay a zis că Roma cerea Egiptului să facă lucrul acesta cu scopul de a împiedica pe țărani să se mute la orașe, fiindcă Egiptul, fiind bogat în grâne, aproviziona capitala Marelui Imperiu. Iar Wieseler a spus că imperatorul a acordat evreilor această larghețe de a ține recensământul conform tradițiilor lor după triburi și familii din două motive. Ca să arate că el le respectă independența și ca să le îndulcească oarecum acest ordin care lovea puternic în sentimentul lor național și religios. Potrivit legii romane, și femeile din națiunile cucerite plăteau taxe de capitație. Ulpian a zis că în Siria, în care s-a inclus Israelul, bărbații plăteau impozit de capitație de la vârsta de 14 la 60 de ani, iar femeile de la 12 și tot la 60 de ani. La recensământ se treceau numele, vârsta, profesia, numărul copiilor pentru care se plătea impozit și averea fiecărui cap de familie. Exploratorul Ramsay, în urma investigațiilor pe care le-a făcut pe la sfârșitul secolului trecut, cât și pe baza altor informații pe care le-a adunat de la alte descoperiri arheologice, ne-a adus dovezi foarte prețioase în legătură cu recensământul de pe timpul lui Quirinius, care i-au convins chiar și pe criticii Wilken, Grenfell și Hunt. În Imperiul Roman s-au făcut recensăminte periodice din 14 în 14 ani. Arheologia a descoperit în ruinele orașelor și ale satelor din Egipt foarte multe documente ale acestor recensăminte, începând din anul 20 înainte de Hristos și până în anul 272 după Hristos, așa după cum urmează: 34, 48, 62, 90, 104, 118, 132 și 230. În acest ciclu periodic de recensăminte, din 14 în 14 ani, nu s-a găsit nici cea mai mică neregulă, pentru că ele se țineau cu cea mai mare strictețe și corectitudine. Istoricul evreu Iosif Flavius ne vorbește despre un recensământ mai timpuriu decât cele amintite și descoperite de arheologi, care s-a ținut în anul 6 după Hristos sau anul 759 al erei romane, atunci când Quirinius era guvernator în Siria. Acest recensământ l-a amintit și evanghelistul Luca în cartea Faptele Apostolilor, atunci când l-a citat pe Gamaliel vorbind despre răscoala pe care a făcut-o Iuda Galileanul cu ocazia acestui recensământ. Fapte 5:37. Evanghelistul Luca ne spune în textul citit că Domnul Iisus s-a născut la un alt recensământ poruncit tot de Octavian August cu alți 14 ani mai devreme. Aceasta înseamnă în anul 8 înainte de Hristos, pentru că evanghelistul Luca a făcut precizarea că atunci Quirinius a fost guvernator în Siria întâia dată, versetul 2. Tertulian a scris în apologia sa împotriva ereticului Marcion pe la sfârșitul secolului al II-lea că Mântuitorul s-a născut pe timpul recensământului ținut sub Sentius Saturnius, care a fost guvernatorul Siriei între anii 744-748 a erei romane, ceea ce înseamnă după calendarul nostru creștin de la anul 11 la 7 înainte de Hristos. Unii au emis ipoteza că recensământul a început în Italia în anul 8 înainte de Hristos, dar el s-a putut întinde pentru provincii un an și chiar mai mult. Tertulian a fost de părere că acest recensământ s-a ținut în Israel mai târziu cu un an, iar Ramsay a susținut că el s-a aplicat în Israel de-abia după 2 ani. John Stewart, cât și mulți alți cercetători, susțin că nu există niciun motiv serios ca să credem că recensământul a întârziat cu un an sau doi până când a ajuns să se țină în Israel și cu atât mai puțin ca să negăm că Domnul Iisus s-a născut în anul 8 înaintea erei creștine. Cel mai bun argument că recensămintele nu se țineau nici cu cea mai mică întârziere în provincii este recensământul din anul 6 după Hristos. Istoricul evreu Iosif Flavius, referindu-se la recensământul ținut sub Quirinius în Siria, Israel și Egipt, n-a spus că el s-a aplicat în aceste țări în anii 7 sau 8 sau chiar 9, ci a precizat că acest recensământ s-a ținut în iarna dintre anii 6 și 7. Unii comentatori de renume mondial, ca Plummer, Bamford, Finnegan și alții, au spus că evanghelistul Luca a fost inspirat ca să lege nașterea Mântuitorului de unul din recensăminte, pentru că ele erau evenimentele cele mai precise și cele mai cunoscute din primele secole. Istoria atestă că Quirinius a devenit proconsul Siriei din anul 4 după Hristos și că el, după depoziția lui Arhelau, fiul și succesorul lui Irod cel Mare, a executat recensământul în anul 6 după Hristos. Și apoi, istoricii Iosif Flavius și Tacitus, cât și multe alte inscripții de pe monede, ne arată că Sentius Saturnius era proconsul Siriei de la anul 9 la 6 înainte de Hristos și că Quintilius Varus a fost din anul 6 înainte de Hristos și până la moartea lui Irod. Cu toate acestea, surprinzător, s-au descoperit 4 documente care ne arată că Publius Sulpicius Quirinius a fost dregătorul Siriei de 2 ori. Primul document este inscripția Tibur, care a fost descoperită în anul 1764. Această inscripție amintea un demnitar al cărui nume nu s-a putut descifra datorită deteriorării care a guvernat provincia Siria de 2 ori sub August și care a fost decorat în 2 ani cu cinstea deosebită de a fi primit în Roma printr-o intrare triumfală pentru biruințele lui asupra unui trib barbar. Mai multe persoane cu autoritate în materie de istorie și epigrafie romană au fost de acord că acest demnitar nu era altul decât Quirinius. Aceasta a fost și opinia lui Mommsen și a lui Ramsay. Al doilea document este o inscripție găsită la Roma în anul 1828, care ne arată că Quirinius a fost guvernatorul Siriei de 2 ori. Al treilea document ne arată cum marele explorator Ramsay, de asemenea, a descoperit după primul război mondial un monument la Antiohia Pisidiei din Asia Mică și nu departe de această localitate a găsit și o altă inscripție. Amândouă aceste inscripții au fost gravate în onoarea unuia și aceluiași ostaș despre care se spunea că a slujit ca militar sub conducerea lui Quirinius. Pe aceste monumente scria că Quirinius a fost conducător militar în timp ce Sentius Saturnius era guvernator civil, fapt pe care îl confirmă și istoria. Istoria ne relatează că Quirinius, în calitate de conducător militar, a purtat un război împotriva homonadenilor din Sicilia în anul 11 înainte de Hristos. Apoi istoria ne mai arată că Quirinius a înfrânt și o răscoală care a avut loc la moartea lui Irod cel Mare, despre care ne amintește și Iosif Flavius. Se presupune că Quirinius a avut o misiune specială în Siria. Ca să apere această provincie de invazia cumplitului trib al homonadenilor, cu care a purtat 2 războaie până la înfrânt în întregime. Odată în anul 11 înainte de Hristos și a doua oară în anul 6 tot înainte de Hristos. Iar despre al patrulea document ne vorbesc arheologii Mommsen, Ramsay și Rus. Ei ne spun că s-a descoperit în Tivoli o inscripție care arată că Quirinius a împărțit cu Sentius Saturnius și cu Quintilius Varus chiar și prerogativele civile. Toate acestea sunt în concordanță cu ceea ce a relatat istoricul Tacitus în analele lui atunci când a zis că Quirinius a luat parte considerabilă la afacerile din Est. Cercetătorul german Otto Gerlach a opinat că Sentius Saturnius și Quintilius Varus erau guvernatori politici și militari, iar Quirinius era dregător administrativ și financiar. Quirinius nu i-a înlocuit pe Saturnius și Varus, ci numai a împărțit anumite prerogative cu ei, ca armata și finanțele, pentru că avea funcția de legat imperial al Siriei. Aceasta a fost cauza pentru care el a prezidat recensământul și nu Sentius Saturnius. Aceste misiuni speciale pe care le avea Quirinius l-au făcut să fie mai cunoscut decât un guvernator obișnuit. De-abia acum înțelegem de ce evanghelistul Luca a făcut următoarea precizare. Recensământul acesta s-a făcut întâia dată pe când era guvernator în Siria Quirinius, versetul 2. El a făcut această precizare din două motive. Mai întâi ca să arate că Quirinius a fost guvernatorul Siriei de două ori, o dată ca legat imperial din anul 11 la 4 înainte de Hristos și a doua oară ca proconsul din anul 6 după Hristos. Și al doilea motiv era ca să scoată în evidență că sub el s-au ținut două recensăminte, unul în anul 8 înainte de Hristos și al doilea în anul 6 după Hristos. De-abia acum înțelegem cu ce scop înalt și înțelept evanghelistul Luca a legat anul nașterii Domnului Iisus de Quirinius. El a legat anul nașterii Mântuitorului de numele lui Quirinius și nu de a lui Sentius Saturnius, pentru că el a domnit de două ori și era mai cunoscut și fiindcă sub el s-au ținut două recensăminte. Și evanghelistul Luca a mai legat anul nașterii Domnului Iisus și de unul dintre cele două recensăminte care s-au ținut sub Quirinius, pentru că acestea erau foarte familiare în primele veacuri și fiindcă ele se țineau exact în perioada lor stabilită de 14 ani. Acum ne apare o altă dificultate și anume, cum a putut evanghelistul Luca să ne spună că nașterea reală a Mântuitorului a avut loc cu 8 ani mai devreme decât cea din calendar? Răspunsul la această întrebare este următorul. Până în secolul al VI-lea, anii s-au numărat de la fundarea Romei, iar în anul 526, împăratul roman Justinian a însărcinat pe călugărul Dionisus, Exigus, numit și Denis cel Mic, să întocmească un calendar creștin de la nașterea Mântuitorului. Dionisus, în loc să fi luat, așa după cum am văzut sursa precisă a recensământului, el a luat o altă sursă aproximativă, că Ioan Botezătorul și-a început misiunea în al 15-lea an al domniei lui Tiberiu, Luca 3:1, și că Domnul Iisus și-a început-o pe a lui când a avut aproape 30 de ani, Luca 3:23. De aici, Dionisus a tras o concluzie simplă. El a luat anul 767 a erei romane sau anul 14 după Hristos, când s-a urcat Tiberiu pe tron, la care a adăugat cei 15 ani de domnie a lui Tiberiu, amintiți de evanghelistul Luca, și i-a ieșit anul 782 a erei romane sau anul 29 după Hristos, când Ioan Botezătorul și-a început misiunea. Apoi a adăugat încă un an de la începutul misiunii lui Ioan, la începutul misiunii Domnului Iisus și astfel i-a ieșit anul 783 a erei romane, când Mântuitorul și-a început misiunea și când avea aproape 30 de ani, sau după cum el și-a exprimat părerea că Domnul Iisus avea 29 de ani împliniți. Și în cele din urmă, Dionisus a scos din anul 782 cei 29 de ani ai Mântuitorului și a ieșit anul 754 ca an al nașterii lui. La prima vedere, ni se pare că acest calcul al lui Dionisus este corect. Numai că vom vedea că este foarte greșit. Să vedem mai întâi ce ne spune istoria despre anul morții lui Irod cel Mare. Iosif Flavius ne relatează că Irod a murit la Erihon pe data de 13 martie, anul 750 al erei romane. Acest istoric a făcut totodată și o precizare, și anume că tocmai în ziua morții lui Irod era o eclipsă de lună. Pe baza calculelor a eclipselor lunii, astronomii au ajuns exact la data morții lui Irod pe care a amintit-o istoricul evreu. Și acum, dacă după calculul lui Dionisus, Domnul Iisus ar fi născut în anul 754, iar după afirmația istoriei și a astronomiei, Irod a murit în anul 750, aceasta ar fi însemnat că Irod cel Mare a murit cu 4 ani înainte de a se fi născut Domnul Iisus. Atunci, cum a putut evanghelistul Matei să spună că Mântuitorul s-a născut pe timpul lui Irod? Matei 2:1. Cine a greșit? Istoria care a afirmat că Irod cel Mare a murit în anul 750? A greșit evanghelistul Luca care ne-a relatat că Domnul Iisus s-a născut la primul recensământ de sub Quirinius pe când trăia încă Irod cel Mare? Sau a greșit Dionisius? Răspunsul este că a greșit acest călugăr. El a greșit mai întâi că n-a luat sursa recensământului în care evanghelistul Luca ne-a redat anul nașterii Mântuitorului cu cea mai mare precizie. Apoi, Dionisius a mai greșit și prin faptul că chiar dacă a luat sursa aproximativă, n-a ținut cont de o problemă istorică destul de importantă sau poate nici n-a cunoscut-o, și anume că Cezarul August l-a făcut pe Tiberiu coregent la conducerea Marelui Imperiu în anul 764 a erei romane sau anul 11 după Hristos. Este adevărat că Tiberiu a fost încoronat în anul 767 a erei romane sau anul 14 după Hristos. Dar evanghelistul Luca, când a spus că Ioan Botezătorul și-a început misiunea în al 15-lea an al domniei lui Tiberiu, nu s-a referit la anul 14, când Tiberiu s-a urcat pe tron și a devenit cezar, ci la anul 11, când a început să domnească ca și coregent. Evanghelistul Luca, când a spus că Mântuitorul a avut aproape 34 de ani atunci când și-a început misiunea, n-a făcut nicio precizare asupra unei date, pentru că a făcut odată lucrul acesta, ci el a folosit adverbul osei, care are în limba greacă înțelesul de o aproximație largă în jurul cifrei rotunde de 30, ceea ce înseamnă că atunci când Domnul Iisus și-a început misiunea, a avut cu câțiva ani ori sub 30, ori peste 30. Am văzut că Tiberiu a devenit coregent în anul 764 a erei romane sau în anul 11 după Hristos și că Ioan Botezătorul și-a început misiunea în al 15-lea an al domniei lui, ceea ce ne dă anul 779 a erei romane. Nici această sursă aproximativă nu contrazice cu nimic fixarea anului nașterii Mântuitorului cu recensământul din anul 8 înainte de Hristos, ci dimpotrivă este în cea mai mare concordanță cu ceea ce evanghelistul Luca a stabilit odată. Această sursă aproximativă ne arată că Domnul Iisus a avut în anul 779 a erei romane, atunci când Ioan Botezătorul și-a început misiunea, 32 de ani și vreo 2-3 luni. În concluzie, Dionisius a greșit anul nașterii Domnului Iisus cu 8 ani. El, în loc să fi luat anul 747 ca an al nașterii Mântuitorului, a luat anul 754. În al doilea rând, ne vom ocupa în acest studiu de luna nașterii Domnului Iisus. Luna nașterii Mântuitorului o putem descoperi prin punerea în concordanță a două surse din Evanghelia după Luca, detaliul care ne spune că Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, a făcut parte din gruparea lui Abia, 1:5, și textul cu vestirea nașterii Fiului lui Dumnezeu de către Arhanghelul Gabriel. Detaliul că preotul Zaharia a făcut parte din gruparea lui Abia ne este cheia cu ajutorul căreia putem rezolva problema lunii în care s-a născut Domnul Iisus. În Israel, preoții s-au împărțit în 24 de grupări care slujeau pe rând. O grupare slujea de două ori pe an câte o săptămână. Gruparea lui Abia era a 8-a. Prima grupare începea să slujească de fiecare dată în prima săptămână a anului, a doua grupare slujea în a doua săptămână și așa mai departe. La poporul evreu, spre deosebire de calendarul nostru, anul nou nu începea iarna în luna ianuarie, ci primăvara în luna Nisan. Iar luna Nisan începea odată cu primul răsărit de lună de la echinocțiul de primăvară. Faptul că anul evreiesc începea pe la sfârșitul lunii noastre, martie, nu ni-l arată numai Iosif Flavius, ci și Biblia. În Exod găsim scris cu privire la înființarea sărbătorii Paștelor următoarele cuvinte. Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. 12:1-2. Aceasta este cauza pentru care în seara Paștelor de 14 Nisan luna era întotdeauna plină. Psalmul 81, versetele 3-5. Astfel, gruparea lui Abia cădea să slujească întotdeauna în lunile mai și octombrie. Iar textul în care avem a doua sursă ne arată trei lucruri. Primul, că atunci când Arhanghelul Gavril a vestit Mariei nașterea Domnului Iisus, Elisabeta era însărcinată în a șasea lună. Evanghelistul Luca l-a citat pe Arhanghelul Gavril spunând: iată, Elisabeta, rudenea ta, a conceput și ea un fiu la bătrânețe și ea, căreia îi se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. 1:36. Al doilea lucru este cum Maria a plecat imediat după mesajul îngerului la Elisabeta. Evanghelistul Luca a zis: Maria s-a ridicat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda, 1:39. Și al treilea lucru este că atunci când Maria a ajuns la Elisabeta, Elisabeta era deja însărcinată. Evanghelistul Luca a mai spus: Elisabeta a strigat cu glas tare: Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum de mi-a fost dat să vină la mine mama Domnului meu? 1:42 și 43. Biserica primară a luat pentru nașterea Domnului Iisus luna ianuarie. Ea a explicat asta, că Arhanghelul Gavril a vestit lui Zaharia nașterea lui Ion Botezătorul pe la sfârșitul lunii octombrie, pentru că de la 15 la 21 Tishri, octombrie, a fost sărbătoarea corturilor când se făcea un mare pelerinaj la templu și au trebuit să slujească toate 24 grupările. Ori evanghelistul Luca ne spune clar că atunci când s-a arătat îngerul lui Zaharia, a slujit numai gruparea lui Abia. Apoi, evanghelistul Luca ne-a spus că Zaharia s-a dus acasă numai după ce i-a expirat săptămâna de servici, ceea ce înseamnă, așa după cum ziceau unii dintre teologii din biserica primară, că Elisabeta a rămas însărcinată în luna noiembrie. Și în luna aprilie, Arhanghelul Gavril s-a arătat Mariei când Elisabeta era în luna a șasea și când Maria deja îl concepuse pe Domnul Iisus. Și din luna aprilie până în ianuarie au trecut încă 9 luni când s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Alți teologi din secolul al VI-lea au explicat că îngerul Gavril s-a arătat lui Zaharia înainte de sărbătoarea corturilor și că Elisabeta a rămas însărcinată pe la sfârșitul lunii octombrie, pentru că evanghelistul Luca a scris în textul grecesc: După acele zile, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată, 1:24, și nu cum este tradus în limba română, peste câtva timp. Și în luna martie, îngerul Gavril s-a arătat Fecioarei Maria când Elisabeta era în a șasea lună și când Maria l-a conceput pe Domnul Iisus. Și din luna martie până în luna decembrie au trecut încă 9 luni când s-a născut Mântuitorul lui. Nașterea Domnului Iisus în luna decembrie a fost o altă împlinire mare a visului poporului evreu și a tradiției talmudice, care zicea că Mesia se va naște în luna decembrie, deoarece în această lună Israelul a sărbătorit aproape 2 secole eliberarea cetății sfinte de sub ocupația lui Antioch Epifan, împăratul Siriei, și curățirea templului de marea profanare din partea acestuia. Acesta a fost motivul pentru care mulți dintre izraeliți, asemenea bătrânului Simeon și a prorociței Ana, au așteptat cu atât mai mult ivirea lui Mesia în această lună. Și ce era mai interesant, că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său tocmai în luna pe care ei au visat-o și cu toate acestea ei nu l-au cunoscut și nu l-au primit. Și în al treilea rând ne vom ocupa pe scurt și de ziua nașterii Domnului Iisus. Biserica primară a sărbătorit nașterea Mântuitorului pe data de 6 ianuarie. Ea a ales această dată deoarece atunci se sărbătorea botezul Domnului Iisus. Iar botezul Mântuitorului ea l-a fixat la această dată pentru că a vrut să înlocuiască cu el o sărbătoare egipteană a zeului Osiris. Cercetătorul Philip Schaff a spus că biserica din Roma a fost prima care a sărbătorit nașterea Mântuitorului pe data de 25 decembrie pe la mijlocul secolului al VI-lea. Ea a fixat această dată din 2 motive. În primul rând, fiindcă poporul evreu a sărbătorit eliberarea Ierusalimului și curățirea templului pe data de 25 Chislov sau decembrie, și pentru că se crede, așa după cum am văzut, că Dumnezeu a împlinit în tocmai visul poporului său, și aceasta nu numai în ce privește luna nașterii Domnului Iisus, ci chiar și ziua. Și în al doilea rând, biserica din Roma, cât și alte biserici, au ales această dată ca să înlocuiască cu ea 2 sărbători păgâne: Saturnalele romane, care se țineau în solstițiul de iarnă ca simbol al biruinței luminii asupra întunericului, și o sărbătoare germană cu numele de Julfest, în care se împodobeau casele cu brad și se mâncau dulciuri. Armstrong opinează că sărbătoarea nașterii Mântuitorului la 6 ianuarie este posibil ca să dateze încă din secolul al II-lea.
s-a născut. Cel vânt și bun și plin de milă, ce fără sfârșit și început. O, ce cântare minunată primise Tatăl până la noi. Întregul cer cu jurare, micuțul staul pentru noi. O, ce Maria îți ia la piept, copil fiind și domn era, parcă s-o prise timpul nou, când plânsul de copil cânta. O, ce cântare minunată trimise Tatăl până la noi. Întregul cer înconjurare, micuțul staul pentru noi. O, ce cântare minunată trimise Tatăl până la noi. Întregul cer înconjurare, micuțul staul pentru în cer. Păstori și magi proclamă pe prințul prunc Emanuel. Pământ cu cer se atingea.